Primer prikazan niže predstavlja složeno jedinjenje sa svim funkcionalnim grupama koje su do sada obrađene. Osnovni niz je dekan, a pošto nitrilna grupa ima najviši prioritet od svih grupa u molekulu, dodaje se sufiks nitril. Od nitrilnog ugljenika i počinje numeracija. U skladu sa prikazanim pravilima nomenklature, ostale grupe su imenovane kao što sledi. Aminska kao amino, alkinska kao etinil, alkoholna kao ol, alkil kao izopropil, tiolna kao merkapto, alkoksi kao metoksi i alkenska kao N.